Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Šoreiz dalīšos ar kādu tehniku, kas diezgan vienkāršā veidā palīdzēs izvērtēt vai noskatīto un ilgi kāroto pirkumu mums tiešām vajag. Jo droši vien, ka visi esam bijuši situācijā, kad ilgi lauzām galvu par to, vai mums tiešām ir vajadzīgs kāds lielāks vai mazāks pirkums. Viena no manām iecienītākajām metodēm šādā situācijā ir rīkoties sekojoši. Pirmkārt, paņemam savu mēneša neto algas ciparu, tas, ko saņemam savā kontā pēc nodokļu nomaksas, un sadalām to stundām, ko mēnesī strādājām. Šādi iegūstam vienas stundas algu. Piemēram, ja tava mēneša alga ir 700 eiro par pilnu slodzi, kas ir 160 stundas mēnesī, tad izdalot 700 ar 160, iegūstam, ka stundā nopelni 4 eiro 38 centus. Tā nu, kad esam nonākuši pie savas stundas algas, tālāk noskatītā pirkuma summu sadalām ar pirmajā punktā iegūto vienas stundas algu. Piemēram, ja kārojam jaunu telefonu, kas maksā 900 eiro, tad izdalām 900 eiro ar iepriekš iegūtajiem 4 eiro 38 centiem un noskaidrojam, ka, lai mēs nopirktu šo telefonu, mums ir jāstrādā 205 stundas, jeb 26 darba dienas. Un neaizmirstam, ka vēl paralēli mums ir jāturpina maksāt visi parastie ikdienas izdevumi. Rezultātā, izmantojot šo metodi, ļoti ātri saprotam, cik stundas no savas dzīves ir jāpavada, lai šo pirkumu iegādātos. Tad varam aizdomāties, vai savu laiku un naudu veltam pareizā virzienā. Šī metode ir vienlaicīgi ļoti efektīva un tajā pašā laikā vienkārša. Tā ļauj mums izvērtēt, vai patiešām darbojamies saskaņā ar savām dzīves prioritātēm un pieņemam attiecīgos lēmumus. Jo nauda nav tikai nauda, tas ir arī mūsu laiks.
Raidījums Atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Neklub sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.